Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavunjić. Snabdevanje strujom u Srbiji stabilno uprkos havariji u Kolubari. Vojska Ukrajine saopštila da je Rusima predala Soledar. Chris Hipkins položio zakletvu kao premijer Novog Zelanda. Novak Đoković plasirao se u polufinale Australian Opena. U Srbiji sutra do 4 stepena. U nastavku emisije čućete i kako je agent Američkog federalnog istražnog biroa radio za ruskog bogataša.
Retke i ozbiljne optužbe protiv višeg zvaničnika FBI-a pokazuju da ruski oligarsi mogu dopreti do srca američkih službi za sprovođenje zakona, ističe New York Times.
Kao i da je žena iz Crne Gore pokrenula sudski postupak jer je pre 45 godina kao beba zamenjena u porodilištu u Kotoru.
Mislim da imam pravo na istinu. Hoću da ispunim taj dio koji mi pripada da bih pronašla svoj mir.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Elektroprivreda Srbije saopštila je da je uprkos havariji na polju rudarskog basena Kolubara rad sistema stabilan i da je snabdevanje građana i privrede sigurno. EPS je naveo da se juče aktiviralo klizište koje je zaustavilo proizvodnju uglja, a ekipe za sanaciju terena su na licu mesta. Osnovni sud u Novom Sadu odbacio je tužbu suvlasnice kompanije Galens Sanje Petrić protiv četvoro ekoloških aktivista i obavezala je da tuženima isplati ukupno 184,5 hiljade dinara, 1570 evra, na ime sudskih troškova. Kako je saopšteno iz pokreta Odbranimo šume Fruške Gore, sud je utvrdio da je neosnovana tužba zbog kretanja preko njenih parcela u Nacionalnom parku Fruška Gora na ekološkom protestu u oktobru 2021. Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivične prijave protiv ambasadora Rusije Aleksandra Bocan-Harčenka, direktora Bezbednostno-informativne agencije Aleksandra Vulina i organizacije Narodne patrole zbog navodnog delovanja ruske privatne vojne kompanije Wagner u Srbiji i učešća u mobilizaciji građana za rat u Ukrajini, prenela je televizija N1. Prijeve su podneli advokat Čedomir Stojković i više udruženja ruske i ukrajinske dijaspore u Beogradu, a tužilaštvo ih je po navodima N1 odbacilo jer ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno prijavljeno krivično delo. Predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorad Dodik izjavio je da je neutralnost u rusko-ukrajinskom sukobu, neuvođenje sankcija Rusiji i nesvrstavanje sa Zapadom protiv bilo koga ispravna politika koju treba voditi u sadašnjim okolnostima. Koncepcija Zapada da ko bude vladao Evroazijom vladaći svetom je podvala, rekao je Dodik za radio televiziju Republike Srpske, a prenela Beta.
Tri puta više državljanstva Srbije u odnosu na 2021. dobili su odlukom vlade građani Rusije u godini kada je počela ruska invazija na Ukrajinu, pokazuje analiza Radija Slobodna Evropa. Od 84 strana državljana koja su 2022. dobila srpsko državljanstvo na osnovu rešenja vlade Srbije, gotovo dve trećine su građani Rusije. Zakon o državljanstvima omogućava vladi da pod određenim uslovima odobri državljanstvo po posebnoj proceduri, jer bi, kako definiše zakon, prijem u državljanstvo predstavljao interes za Srbiju. Uvidom u te dokumente, Radio Slobodna Evropa utvrdio je da je prvo takvo državljanstvo u 2022. godini za državljana Rusije izdato upravo na dan početka ruske invazije na Ukrajinu 24. februara. Do kraja godine takvih rešenja bilo je 50, što je tri puta više u odnosu na prethodnu 2021. pokazuju podaci iz službenog glasnika Srbije. Srbija je kroz različite rezolucije osudila Rusiju zbog invazije na Ukrajinu, ali odbija da je uvede sankcije gotovo godinu dana od početka rata. Srbija ostaje pri takvom stavu uprkos pozivima Evropske unije da kao kandidat za članstvo treba da uskladi svoju spoljnu politiku sa evropskom. U 2022. godini na osnovu odluke vlade srpsko državljanstvo stekli su i građani još 20 država, među njima i iz Sjedinjenih Američkih Država, Turske, Irana, Iraka, Severne Makedonije. Ko je na listi novih državljana i više o ovoj temi, pročitajte na slobodnaevropa.org.
Vojska Ukrajine saopštila je da je Rusima predala Soledar dve nedelje nakon što je Moskva objavila da je zauzela taj ukrajinski grad na istoku zemlje. Ukrajinske oružane snage povukle su se na pripremljene položaje, izjavio je portparol ukrajinske vojske za zonu istok Sergij Čerevati.
Osnovno pitanje je da li su sankcije Rusiji bile efikasne. Otkako je Evropska unija početkom decembra 2022. godine zabranila uvoz ruske nafte morem, njena cijena je značajno pala. Zabrana je uvedena u isto vrijeme kada su najveće svjetske ekonomije dogovorile gornju granicu cijene ruske nafte. Američki zvaničnici su ukazali na to da je ograničenje imalo svoj namjeravani učinak smanjenjem prihoda od ruske nafte. Ali energetski analitičar Ben McWilliams vjeruje da je embargo na naftu u Evropskoj uniji taj koji utječe na cijenu, a ne na gornju granicu cijena.
Ruskom naftom se trguje po cijeni od oko $50 po barelu. To je vođeno embargom jer Rusija sada mora da pokuša da je proda drugdje.
Moskva gubi oko $175 milijuna dnevno od izvoza fosilnih goriva zbog ovih mjera prema studiji Centra za istraživanje energije i čistog vazduha. Pored naftnih sankcija, zapadne zemlje su usvojile razne mjere u pokušaju da otežaju trgovinu s Rusijom. Indija, Kina i Turska su prošle godine povećale kupovinu ruske nafte i sada zajedno čine 70% ukupnih tokova ruske sirove nafte morem. Mnoge evropske zemlje traže da vide mogu li nabaviti zalihe negdje drugdje. Klub zemalja uvoznica nafte Međunarodne energetske agencije pristao je da spusti 120 milijuna barila sirove nafte iz svojih zaliha 2022. godine. Sjedinjene Države su prošle godine također oslobodile neke od svojih strateških rezervi. Ali pozivi zemljama bogatim naftom kao što su Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Venezuela da povećaju proizvodnju nakon rata u Ukrajini nisu bili bezuspješni. OPEC i drugi veliki proizvođači nafte smanjili su proizvodnju krajem 2022. godine kako bi održali cijene. Smanjenje uvoza gasa iz Rusije bio je veliki izazov za mnoge evropske zemlje. Kontinent većinu svog gasa dobija putem gasovoda, od kojih većina prolazi kroz Rusiju. Naftovod, kao što je onaj koji ide od Azerbejdžana do Turske, nema dovoljno kapaciteta da zadovolji potrebe Europe. Rusija je u 2021. godini snadbijevala zemlje Europske unije sa 40% prirodnog gasa. Države Europske unije sada više traži isporuku ukapljenog prirodnog plina, LNG-a, u tankerima proizvođača kao što su SAD i Katar. Pomak prema uvozu LNG-a od strane evropskih zemalja bio bi veoma značajan zamjenjujući zalihe iz Rusije koje su dominirale evropskim kupovinama u posljednjih nekoliko godina. Međutim, nema dovoljno LNG terminala u Europi, kaže savjetnica za energetiku Kate Durian.
Ovo će biti problem posebno za Njemačku.
U planu je nekoliko novih LNG terminala, a neki su već u izgradnji širom Europe jer zemlje pokušavaju da povećaju svoje kapacitete. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Chris Hipkins položio je zakletvu kao premijer Novog Zelanda, zamenivši na toj funkciji Jacindu Ardern, koja je podnela ostavku posle skoro 6 godina na vlasti. 44-godišnji Hipkins je bivši ministar policije iz redova laburista.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Optužbe protiv bivšeg visoko rangiranog agenta Federalnog istražnog biroa FBI da je prekršio sankcije radeći za ruskog oligarha Olega Deripasku usledile su dok američke vlasti pojačavaju pritisak na bogate Ruse posle invazije Moskve na Ukrajinu. Slučaj također baca svjetlo na to kako ruski oligarsi mogu dopreti do samog srca bezbednosnih službi SAD-a, pišu svjetski mediji. Optužnice protiv bivšeg agenta također pokazuju da je imao sumnjive poslovne veze s političarima iz Albanije i Bosne i Hercegovine. Bivši visokorangirani agent FBI-a Charles McConnell optužen je za kršenje američkih sankcija i učešće u pranju novca radeći za Deripasku kojem je pomagao u istrazi protiv rivalskog ruskog oligarha, ukazuje Financial Times. McGonigal, koji je služio kao specijalni agent zadužen za kontraobaveštene poslove u kancelariji FBI-a u Njujorku i koji je istraživao Deripasku tokom rada u agenciji, uhapšen je 21. januara zajedno s bivšim ruskim i sovjetskim diplomatom Sergejem Šestakovim, koji je dobio američko državljanstvo. Njih dvojica su, po navodima tužilaca, 2019. radili na ukidanju sankcije protiv Deripaske. Optužnica kao protiv McGonigala je usledila, kako navodi Wall Street Journal, dok Ministarstvo pravde SAD-a nastoji da pojača svoje napore u istragama protiv advokata i drugih koji pomažu ruskim oligarcima. U okviru kampanje pritiska administracije Joe Bidena protiv predsjednika Vladimira Putina nakon invazije na Ukrajinu. Retke i ozbiljne optužbe protiv višeg zvaničnika FBI-a koji je nadgledao neke od najtajnijih i najosjetljivijih kontraobaveštenih istraga te agencije pokazuju da ruski oligarsi mogu dopreti do srca američkih službi za sprovođenje zakona, ističe New York Times. Dok optužbe protiv McGonigala pokazuju kako se možda podrivaju napori za jačanje ekonomskih sankcija na bogate Ruse posle invazije na Ukrajinu, one su, prema pisanju Washington Posta, otkrile veze bivšeg agenta FBI-a s balkanskim političarima. U zasebnom slučaju pokrenutom u Vašingtonu, tužioci tvrde da je, makar od avgusta 2017. McGonigal propustio da otkrije FBI-u svoj odnos s bivšim službenikom albanske obaveštajne agencije, koji je u optužnici opisan kao osoba A, a također je propustio da otkrije da je imao kontakt s premijerom Albanije Edijem Ramom. Krajem 2017. godine, navode vlasti, McGonigal je od osobe A dobio ukupno $225,000 u gotovini. Nekoliko mjeseci kasnije, na urgiranje McGonigala, FBI je otvorio istragu protiv američkog lobiste koji je radio za albansku političku partiju Raminim rivalima. Sljedeće godine, McGonigal je navodno tražio od službe FBI-a za vezu u Ujedinjenim nacijama da ugovori sastanak s tadašnjim američkom ambasadorkom Nikki Haley ili drugim visokim zvaničnikom, kao i s bivšim bosanskim ministrom odbrane i osnivačem bosanske farmaceutske kompanije, navodi Washington Post. Radi se o sadašnjem ministru sigurnosti Selmu Cikotiću i preminulom biznismenu iz Gračanice na severozapadu Bosne i Hercegovine Davudu Zahiroviću. U optužnici se navodi da su McGonigalovi saradnici tražili taj sastanak iz političkih razloga koji bi doneli finansijsku korist osobi A. McGonigal je tada, prema optužnici, predložio da farmaceutska kompanija plati $500,000 kompaniji registrovanoj na osobu A, kao naknadu za organizovanje sastanka.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Snabdevanje električnom energijom u Srbiji stabilno uprkos havariji u Kolubari. Vojska Ukrajine saopštila da je Rusima predala Soledar. Chris Hipkins položio zakletvu kao premijer Novog Zelanda. Novak Đoković plasirao se u polufinale Australian Opena. U Srbiji sutra do 4 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Drugi je dan žalbenog pretresa u predmetu protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove u Hagu, prenosi Aida Đugum.
Tužilaštvo je zatražilo da se Jovica Stanišić i Franko Simatović osude i za udruženi zločinački poduhvat u kojem su bili uključeni Slobodan Milošević i drugi visoki dužnosnici Srbije, te zločine počinjene ne samo na području Bosne i Hercegovine, već Hrvatske, tokom ratova početkom 1990-ih. Zatraženo je i da bivši šefovi službe državne bezbjednosti Srbije budu osuđeni za zločine u drugim opštinama u Bosni i Hercegovini, za koje su ranije oslobođeni, a ne samo za zločine u Bosanskom Šamcu, za koje su 30. juna 2021. u ponovljenom suđenju prvostepeno osuđeni na po 12 godina zatvora. Tužilaštvo je navelo da postoje jasni dokazi o finansijskoj podršci Srpskoj dobrovoljačkoj gardi, a koji su činili zločine nad preostalim nesrbima u Sanskom mostu 1995. godine i drugdje. Tužiteljica Loren Beig.
Dokazano je van razumne sumnje da su Stanišić i Simatović tokom operacije u Sanskom mostu plaćali Srpsku dobrovoljačku gardu i da je to ponašanje imalo značajni učinak na počinjenje krivičnih djela. Time su pripadnici SDG-a plaćeni za svoje učešće u hapšenjima, pritvaranjima, zlostavljanjima, silovanjima i ubojstvima nesrba u Sanskom mostu, što ih je sve ohrabrilo i omogućilo im da s time nastave.
Stanišićev advokat Wayne Đordaš kazao je da je u prvostepenoj presudi jasno navedeno da Stanišić nije poslao 300 do 400 ljudi u Sanski most 1995. godine. Đordaš kaže da tužilaštvo i dalje tvrdi da je Stanišić formirao, finansirao i smjeravao srpsku dobrovoljačku gardu u Sanskom mostu. Sve to odbačeno u prvostepenoj presudi, dodao je on, ističući da je više od 95% dokaza o Stanišićevom doprinosu udruženom zločinačkom planu odbačeno.
Oni tvrde da su krivična dela bila sistematska i da su vršena masovno i da su svi pripadnici SDG-a učestvovali u tome. Nijedno razumno veće ne bi prihvatilo ovakav pristup. Kao što je rečeno, pretresno veće je utvrdilo da je samo 7 od ovih pripadnika učestvovalo u Sanskom mostu i teško je zaključiti da su ove dnevnice koje su date sedmorici mogle da predstavljaju značajan doprinos finansiranju srpske dobrovoljačke garde, a kamoli njihovom vršenju zločina u Sanskom mostu.
Riječ je o nastavku suđenja žalbenog ročišta bivšim šefovima službe državne bezbjednosti Srbije pred međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove koje je počelo 24. januara. Presuda se očekuje u junu ove godine. Tužilaštvo je tražilo doživotnu kaznu zatvora te da se Stanišić i Simatović osude i za udruženi zločinački pothvat, zločine u takozvanoj SAO Krajini i istočnoj Slavoniji u Hrvatskoj te doboju i Sanskom mostu u Bosni i Hercegovini, za što su ranije oslobođeni. Odbrana traži oslobađanje i alternativno smanjenje kazne. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da pojedine opozicione političke stranke nisu prihvatile njegov poziv na konsultacije o evropskom predlogu za rješavanje pitanja Kosova. Najavio je i da će doći na sednicu Narodne skupštine o Kosovu koja bi trebalo da se održi u narednim danima i da će tada odgovarati na pitanja. Kako bi izgledala Srbija bez evropske podrške i zaustavljanja evrointegracije ukoliko ne prihvati inicijativu Zapada da reši kosovsko pitanje po nemačko-francuskom predlogu, prilog Ljudmila Cvetković.
Ukidanje bezviznog režima meni bi značilo da je rejting zemlje u padu i da se udaljavamo od Evropske unije, rekao je za RS Beograđanin Vladimir Tripić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da mu je mogućnost ukidanja bezviznog režima, ali i zaustavljanja evropskih integracija i investicija, nagovestio evropsko-američki tim diplomata tokom razgovora 20. januara ukoliko Beograd ne prihvati francusko-nemački, odnosno plan Evropske unije za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova. Vučić je naveo da je svojim sagovornicima mogao da kaže da neće da razgovara, ali da bi onda bilo pitanje nedelje kada bi Srbiji bio ukinut bezvizni režim sa Evropskom unijom. Za Beograđanku VK povratak viza značio bi ukidanje slobode kretanja i slobode generalno. Ja mislim da bi za nas to značilo vraćanje u neki period života koji smo svi željeli da zaboravimo i prevaziđemo, rekla je ona. Ona smatra da građani Srbije ne znaju da je Evropska unija jedan od najvećih investitora i najveći donator sredstava Srbiji. Ako to nestane, ne želim da razmišljam o tome. Jedva smo preživali 90. i psihofizički i finansijski, rekla je ona. Igor Novaković iz nevladinog Isaac fonda rekao je za RS da se Srbija u posljednjih 20 godina toliko integrisala sa Evropskom unijom da bi ukidanje bezviznog režima i zaustavljanje investicija stvorilo velike probleme građanima i privredi.
Vratili bi se redovi pred ambasadama i konzulatima, što bi bilo u stvari vrlo jasna indicija da se mi vraćamo na određeni način u neko vreme pre 2010. godine, odnosno u 90. kada je Srbija bila izdala.
Osim toga, prekid evrointegracija bio bi, kako je rekao, signal investitorima da Srbija nije bezbedno mesto za njihova ulaganja.
Dobre te investicije koje je Srbija privukla u poslednjih 10 godina bi se najverovatnije povukao, a to bi značilo stvari i udari za domaće biznise koji radi sa njim.
On je naveo da dobar deo domaćih kompanija funkcioniše ili kao dobavljači ili kao partneri evropskim i drugim zapadnim kompanijama koje posluju u Srbiji.
One bi izgubile svoj biznis, a što bi se projektovalo na to da bi izuzetno narasla nezaposlenost u Srbiji.
Evropska unija prvu poziciju po vrednosti stranih investicija u Srbiji drži u proteklih više od 10 godina. Prethodne decenije investicije iz Evropske unije činile su 63% svih stranih direktnih ulaganja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Teniser Srbije Novak Đoković plasirao se u polufinale otvorenog prvenstva Australije pošto je u Melbourneu pobedio šestog igrača sveta Rusa Andreja Rubljova sa 3-0, 6-1, 6-2, 6-4. U narednom meču Đoković igra protiv 35. igrača sveta Amerikanca Tomija Polo. Bivša američka teniserka Billie Jean King pozvala je organizatore Wimbledona da ukinu zabranu igranja za igrače iz Rusije i Belorusije. Radite kao i ostali Grand Slam turniri, život je prekratak, rekla je King, šestostruka pobednica Wimbledona u razgovoru na aktuelnom Australian Openu u Melbourneu. A broj fudbalera iz Bosne i Hercegovine koji igraju u Rusiji u porastu, iako su ruski fudbalski klubovi i reprezentacija suspendovani iz međunarodnih takmičenja nakon invazije na Ukrajinu, javi iz Sarajeva Goran Katić.
Fudbalski klubovi iz Rusije ne mogu učestvovati u evropskim takmičenjima, ali to ne smeta igračima iz Bosne i Hercegovine da u sve većem broju odlaze u tu zemlju i igraju za tamošnje klubove. U ruskoj premijer ligi ove sezone igra šest fudbalera iz BiH, nakon što su prošle sezone igrala samo dvojica. To pokazuju podaci specijalizovanog portala za fudbalske transfere Transfermarkt. Za klubove u ruskoj prvoj ligi igraju Renato Gojković, Darko Todorović, Igor Savić, Amar Rahmanović, Ivan Bašić i Miloš Šatara. Od njih jedino je Gojković ranije stigao u Rusiju. Ostala petorica su pristigli u prethodnih godinu dana, odnosno nakon početka ruske invazije na Ukrajinu i blokada sa kojima se suočio tamošnji sport. Nakon te invazije, ruska reprezentacija je isključena iz svih međunarodnih takmičenja pod okriljem FIFA i UEFA, dok se klubovi ne mogu takmičiti u evropskim takmičenjima tokom ove sezone. Među BH igračima koji su u prethodnih godinu dana otišli u Rusiju da igraju je 22-godišnji Igor Savić, prošle sezone vezni igrač šampiona BiH Zrinjskog iz Mostara, a od septembra fudbaler Torpeda iz Moskve. Savić, koji je trenutno na pripremama sa klubom u Turskoj, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je ovo napredak za njega i njegovu karijeru.
S obzirom na ovo stanje sa ratom i Ukrajinom, to sve sigurno da to nikome ne odgovara, ali mi znamo da je sport jedno, ovo politika je drugo i to ne treba miješati.
On ističe da se posavjetovao sa bivšim saigračem iz Zrinjskog, Ivanom Bašićem, koji je nekoliko mjeseci ranije također otišao u Rusiju, te zaključio da se radi o stepenici više za njegovu karijeru, uprkos zabrani učešća u evropskim takmičenjima. Ne očekuje probleme zbog svog transfera u Rusiju dok traje invazija u Ukrajini.
Smatram da nema to veze, da neće se nikakva vrata zatvoriti, jer evo vidimo dosta igrača iz ruskih klubova ide u Europu. Prelazi toga, mislim da to nije prepreka.
Ne postoje ograničenja po pitanju transfera fudbalera u Rusiju ili van nje, iako bi isključenje Rusije iz SWIFT sistema plaćanja, bar u teoriji, trebalo da komplikuje plaćanje naknada za transfere. FIFA je u martu prošle godine dozvolila stranim igračima i trenerima da jednostrano raskinu svoje ugovore sa ruskim i ukrajinskim klubovima do 30. juna 2022. što je nekoliko desetaka fudbalera iskoristilo. Ovaj rok je kasnije produžen do kraja juna ove godine. Fudbalski agent iz Banja Luke Siniša Gagula, iako trenutno među svojim klijentima nema igrača koji igraju u Rusiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da transferi u tu zemlju teku bez većih problema. Ipak ističe da je teže ostvariti transfer nego ranije.
Ja sam imao sada dva igrača ponudu iz ruskih klubova, gdje uredno bilo i napisana i ponuda sve okej, okay, sve top, ali igrači nisu htjeli da idu, financije nije da će postati ekstremno bogati, a ponovo nisi tu u Evropi jer se takva atmosfera napravila, pitanje gdje ćeš onda iz Rusije ako se budeš morao vraćati u Evropu.
Dodaje da je slično u Ukrajini, gdje igrači zbog straha ne žele da idu. Fudbalski savez BiH je 9. septembra 2022. godine objavio da bi 19. novembra trebalo da bude odigrana prijateljska utakmica sa Rusijom. Ipak, nakon sjednice Izvršnog komiteta Saveza 31. oktobra, u kratkom saopštenju na sajtu Saveza je navedeno da se njeno odigravanje prolongira za neki naredni termin. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku priča žene iz Crne Gore koja je pre 45 godina kao beba zamenjena u porodilištu u Kotoru. Kako je ispričala u razgovoru sa Jasnom Vukićević, pokrenula je sudski postupak da bi to dokazala.
Naša sagovornica živi u jednoj evropskoj zemlji. Zbog zaštite privatnosti svoje djece tražila je anonimnost. U prepisci za Radio Slobodna Evropa kaže da želi da upozna biološke roditelje.
Želim da ih upoznam i djecu naravno. Ja imam roditelje, svoju djecu i porodicu i ništa mi ne treba. Mislim da imam pravo na istinu. Hoću da ispunim taj dio koji mi pripada da bih pronašla svoj mir. Često dolazim u Crnu Goru sa svojom djecom koja bi mogla da upoznaju svoje bliske krvne srodnike, a da toga nisu ni svjesni. Danas jutra oni će biti odrasli ljudi, kaže sagovornica Radija Slobodna Evropa.
Sumnje da je kao beba zamijenjena je za nju, kako navodi, bio neopisiv šok i traumatično saznanje, a lična intimna borba je bila najteža. Duboku emocionalnu bol preživljavaju i svi članovi njene porodice. Njeni roditelji su se morali suočiti sa saznanjem da negdje imaju još jedno dijete.
Jako teško im je to palo i dan danas ne mogu da se nose ni poistovijete sa tim. Pitanje što se dogodilo, gdje je njihovo dijete? Cilj moje borbe je i da moji roditelji pronađu svoje biološko dijete, objašnjava naša sagovornica.
Dodaje da šokantno saznanje nije promijenilo odnose sa sestrom i roditeljima.
Naš odnos je čak i jači i još bliskiji sada. To je učvrstilo naše odnose jer smo otkrili nakon što sam i ja postala majka, odnosno odrasla i ostvarena osoba, a moji roditelji već u ozbiljnim godinama. Nismo htjeli da se zatvorimo u ulozi žrtve. Prihvatili smo našu neobičnu životnu priču.
Tokom suđenja iz Kotorske bolnice nije dostavljena tražena dokumentacija jer je, kako navode, izgorjela u požaru. Advokat naše sagovornice Vukašin Šimrak je od matičara pribavio podatke da je u periodu od 3 dana prije i posle njenog rođenja u toj bolnici rođeno još oko 15 beba, no smatra da taj broj može biti i veći jer su bebe tada ostajale u bolnici i 7 dana. U svom tom periodu moglo je doći do zamjene, a zamijenjena beba je rođena 12. novembra 1978. kaže Šimrak. Kako je iz sudskog postupka bila isključena javnost koja je o svemu saznala tek nakon presude, advokat Šimrak očekuje da će biti onih koji će provjeravati jesu li oni zamijenjena beba.
Bilo je nekoliko poruka od strane određenih lica, da li sam ja advokat koji je zastupao to i da su rođene u novembru. Oni su naravno tražili krajnju diskreciju, s obzirom da je bila isključena javnost, u narednom periodu moguće je očekivati da će eventualno lica koja su rođena u tom periodu zatražiti eventualno određene kontakte sa klijentkinjom ili sa mnom u smislu eventualnog zahtjeva da i oni eventualno provjere da li mogu biti oni ti koji su upravo zamijenjeni ako su rođeni u tom periodu od nekih 10 dana od rođenja bebe koja je zamijenjena.
Presudom je našoj sagovornici dodijeljeno 40.000 eura nematerijalne odštete, a njenoj sestri i ocu po 15.000, što mora da isplati opšta bolnica Kotor. Šimra kaže da je u toku revizije dosuđenog iznosa odštete kod Vrhovnog suda. Kao poređenje navodi sličan slučaj u Francuskoj, za koji su tamošnji sudovi dodijelili odštetu od 1,2 miliona eura. Međutim, epilog ovog suđenja može biti tek početak nove životne drame i to ne samo za njegove dosadašnje aktere, jer sagovornica Radija Slobodna Evropa kaže da za nju odšteta nije prioritet, već početak potrage za biološkim roditeljima. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Snabdevanje električnom energijom u Srbiji stabilno uprkos havariji u Kolubari. Vojska Ukrajine saopštila da je Rusima predala Soledar. Chris Hipkins položio zakletvu kao premijer Novog Zelanda. Novak Đoković plasirao se u polufinale Australijan Opena. U Srbiji sutra do 4 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa, koji su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.